Iubiții Domnului, continuăm seria de mesaje din viața prin credință, din Sfânta Evanghelie după Ioan. Seria de mesaje a început în luna ianuarie și iată, suntem în a treia lună a anului și am ajuns prin ajutorul Domnului la Ioan capitolul 5. Și acum ne vom ocupa de a doua parte a acestui capitol. Am să încep cu o întrebare care să ne stimuleze și să ne țină treji. N-a adus nimeni vâsle. A fost întrebarea primului pretendent care era urcat într-o barcă fără motor și încerca să-i fixeze cârma adusă, că el a venit cu cârma, nu cu vâslele. Alții stăteau la rând pe țărm, dar fiecare cu cârma lui în brațe. Își așteptau rândul. Și astfel întrebarea, n-a adus nimeni vâsle, a rămas fără răspuns din partea fariseilor. Prin pastorul Samuel, în limba engleză, cât am înțeles și eu și cred că mare parte am înțeles toți vorbitorii, bineînțeles, de limba engleză, în special generația tânără, lucrarea pe care au făcut-o fariseii, lucrarea de lăudat la început, dar apoi ei au degenerat și au fost vrăjmași fățiși la adresa Mântuitorului. Au intrat în opoziție cu Mântuitorul. Lucrarea lui Ezra a fost continuată de către cei care au încercat să cunoască textul și litera legii în cel mai mic detaliu. Întoarceți cu mine la cartea lui Ezra, capitolul 7 cu versetul 10 și acolo cuvântul spune căci Ezra își pusese inima să adâncească și să împlinească legea Domnului. Și să învețe pe oameni în mijlocul lui Israel legile și poruncile. Fariseii și cărturarii din Noul Testament au fost urmașilor spirituali. Dar în prima parte a secolului al doilea înainte de Hristos, vedem că ei sunt numiți hașidim. Adică cei care sunt loiali lui Dumnezeu. Dar interpretarea tradițională a numelui fariseilor este ca fiind cei separați. Și acești farisei, acești hașidim, au ajuns în scurgerea timpului să fie mereu și mereu în opoziție cu Mântuitorul. De aceea tema acestei dimineți va fi aceasta, Hristos și opoziția. Hristos și opoziția. Acest pasaj, această pericopă pe care o studiem astăzi, apare după ce evanghelistul Ioan descrie vindecarea slăbănogului de la scăldătoarea Betesda. Betesda înseamnă poarta milei. Și acea scăldătoare avea 5 pritvoare. Și pentru că minunea a fost făcută în ziua sabatului, liderii religioși au început să urmărească pe Iisus și până acolo aveau intenția să-l anihileze, să-l omoare. Ioan 5:16. Găsim aici o demascare tranșantă a răutății din inima omului. Noi unii de alții ne putem ascunde, dar cel ce pătrunde cugetul este Duhul Sfânt. Și în fața radiografiei Duhului Sfânt nu ne putem ascunde. Ei pozau bine cu filacterii pe afară, știau legea, dar înăuntru erau plini de venin, fiind în opoziție cu Hristos. Mântuitorul a săvârșit o lucrare extraordinară de vindecare. Iar iudeii, în loc să se bucure, erau furioși. pentru că erau oameni dedicați unei religii formale, religii lipsite de viață adevărată, bazată pe îndeplinirea mecanică a unor ritualuri, nefiind deloc interesați de bunăstarea semenilor lor. Într-un cuvânt, erau legaliști. Și toți legaliști au fost contra și sunt și astăzi contra lui Hristos și învățăturii cristice. Legea interzicea efectuarea unor munci obișnuite în ziua de sabat. E drept. Dar nu-i oprea pe oameni să execute munci absolut necesare sau fapte de milostenie. Dacă ar fi crezut fariseii în Hristos, ei ar fi văzut că El este sfârșitul legii. În Romani 10:4 spune cuvântul căci Hristos este sfârșitul legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. Dar pentru că erau stăpâniți de o ură de moarte, ei n-au putut să savureze acest adevăr care apare mai târziu în Scripturi, dar puteau să-l perceapă prin Duhul Sfânt, dar pentru că nu erau călăuziți de Duhul Sfânt, au trecut pe lângă, fiind stăpâniți de o ură de moarte la adresa Mântuitorului. Haideți să vedem în primul rând, legat de tema Hristos și opoziția, cum în primul rând Hristos îi înfruntă pe potrivnici. Să fim bine înțeleși, Hristos nu înseamnă că nu i-a iubit. Credem că Hristos s-a rugat pentru ei. Dar dacă toate aceste lucruri nu dau rezultat, e un timp când potrivnicii trebuie înfruntați. Și Hristos, în primul rând, vedem că înfruntă pe potrivnici. Iisus confruntă ipocrizia religioasă a conducătorilor evreilor prin ocazia de a afirma cine este El. Această secțiune este declarația personală a lui Hristos cu privire la natura sa divină. Ioan 5:19. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la Sine, El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând și tot ce face Tatăl face și Fiul întocmai. Adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la Sine, egal lepădare de Sine. El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând, egal dependență de Tatăl. Și tot ce face Tatăl, face și Fiul întocmai, egal ascultare deplină. Dacă doriți, Filipeni 2:6-11 în miniatură. În cea mai desăvârșită stare de existență pe care noi ca și creștini baptiști, alături de ceilalți oameni născuți din nou și care au Duhul lui Dumnezeu și mărturisesc aceeași învățătură despre Sfânta Trăime. În Sfânta Trăime se află întruchiparea relației de autoritate și slujire în dragoste. Pentru că ceea ce determină unitatea este originea. Și Hristos își recunoaște propria origine în Tatăl. Versetul 20, căci Tatăl iubește pe Fiul și arată tot ce face și va arăta lucrări mai mari decât acestea, ca voi să vă minunați. Și în dorința de a-i câștiga pe farisei și pe cărturari, dar nefăcând rabat de la cuvântul adevărului, în această dorință de a-i înfrunta pe potrivnici, Hristos Domnul pretinde egalitatea cu Tatăl în 7 privințe. Egal în lucrare, tot ce face Tatăl face și Fiul întocmai, versetul 19. Egal în cunoaștere, căci Tatăl îl iubește pe Fiul și arată tot ce face, versetul 20. Egal în înviere, căci după cum Tatăl învie morții, tot așa și Fiul dă viață cui vrea, versetul 21. Egal în judecată, căci Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului, versetul 22, egal în cinste, pentru ca tot să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl, versetul 23, egal în regenerare, cine aude cuvântul meu și crede în cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață, versetele 24 și 25, și egal în existența de sine, căci după cum Tatăl are viața în sine, tot așa a dat-o și Fiului ca să aibă viața în sine. Prin acestea subliniază că era atât de strâns unit cu Dumnezeu, încât nu putea face decât acele lucruri pe care le-a văzut, pe care le-a văzut pe Dumnezeu săvârșindu-le. Și în mod indubitabil, intenția Domnului Iisus a fost ca iudeii, fariseii, mai mari norodului, să creadă că Iisus este egal cu Dumnezeu. Dar știți ce? S-a întâmplat exact contrariu. Cuvintele Domnului Iisus au căzut ca un trăsnet peste ei. Și drept urmare, ura lor s-a mărit tot mai mult împotriva Mântuitorului și căutau un prilej potrivit ca să-l anihileze. Doctorul contestat. Se spune că un medic foarte bun ajunge într-un spital unde ceilalți doctori încep să fie geloși. El contribuie la vindecarea pacienților pe care ei nu i-au putut vindeca. Și în loc să se bucure, încep să-l critique. Cine se crede el? Nu respectă regulile noastre. Uită faptul că noi suntem în spitalul acesta de ani și ani de zile. Și sub noianul de critici, medicul nostru rămâne consecvent misiunii lui și pacienții sunt vindecați. Așa s-a întâmplat și cu Domnul Iisus. După vindecarea slăbănogului de la Betesda, liderii religioși nu s-au bucurat de minunea înfăptuită, ci l-au atacat direct pe Domnul Iisus. Nu uita, iubitul meu ascultător, când oamenii încearcă să te doboare, înseamnă doar un lucru, ești deja deasupra lor. În 2 Samuel 19 cu 22 cuvântul spune, dar David a zis, ce am eu a face cu voi, fiii țeruiei, și pentru ce vă arătați astăzi potrivnicii mei? Potrivnicii Domnului Iisus s-au arătat pentru a-și manifesta ura, dar dragostea lui Hristos a biruit. Și cu treaga adunare să spunem, mărit să fie Domnul. Nu biruie ura, ci biruie dragostea. Nu biruie invidia, ci biruiește legătura părtășie și legătura frățească. Apostolul Pavel îi reamintește lui Tit cele trei responsabilități. Prima dată, predicarea cuvântului. A doua oară, a doua datorie, numirea unor slujitori. Și a treia sarcină, lupta împotriva învățătorilor falși. Tit 1 cu 9. Și să înfrunți pe potrivnici. Ca lideri spirituali în această biserică, New Life, pe lângă harul și darul de a proclama cuvântul strict al lui Dumnezeu, un lider adevărat are datoria și de a înfrunta pe potrivnici, de a apăra biserica de influențele care nu sunt în acord cu cuvântul lui Dumnezeu. În lupta cu opoziția, nu suntem chemați să inventăm metode noi, cum spunea cineva, să inventăm roata. N-avem ce inventa roata. Roada a fost inventată de alții în antichitate. Dar în lupta cu opoziția trebuie să călcăm pe urmele pașilor Domnului Iisus. Și toți cei care călcăm pe urmele pașilor Domnului Iisus și nu ne depărtăm de ceea ce este scris, suntem mai mult decât binecuvântați. Două adevăruri aplicative. În primul rând, viața creștină autentică înseamnă dependență de Dumnezeu. Și de aceea nu se cade să acționăm după propriile noastre voințe, ci orice gând să-l facem rob ascultării de Hristos. Și apoi, ca și credincioși, suntem chemați să căutăm voia lui Dumnezeu înainte de a face orice decizie. Și cu întreaga adunare să spunem, Doamne ajută și Doamne dă izbândă. Domnul Iisus a îndurat multe critici și întrebări tendențioase din partea fariseilor și cărturarilor. Întrebări despre autoritatea lui în 12 ocazii. Critici pentru vindecările făcute în ziua sabatului în 5 ocazii. Critici pentru interacțiunea cu cei păcătoși în 4 ocazii. Până acolo au mers încât l-au criticat că de ce stă cu vameșii și cu păcătoșii. Dar cu cine să stea? Cu voi sfântocii? Cu voi farisei și cărturarii care știți numai să judecați? El pentru cei pierduți a venit. Și l-au contestat tocmai pentru că își împlinea mandatul. Critici pentru interacțiunea cu cei păcătoși de 4 ori și întrebări legate de lege în 4 ocazii. Și în fața opoziției religioase, Domnul Iisus declară că El este una cu Tatăl, că El are putere de a da viață, că El are autoritatea de a judeca și că El oferă viață veșnică celor ce cred. Frați creștini, ascultarea de Hristos este dovada credinței și viața veșnică începem să o trăim din momentul în care îl recunoaștem pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Biserica New Life trebuie să proclami autoritatea lui Hristos fără compromis. Familii răscumpărate, creșteți-vă copiii în credința în Hristosul înviat. Și aceasta va fi cea mai mare moștenire pe care o puteți lăsa copiilor voștri. Vă luptați să le lăsați case la fiecare, mașini la fiecare, nu veți avea la cine pentru că nu vor veni la biserică cu asemenea moșteniri. Dar dacă le veți lăsa credința în Hristosul adevărat, vor fi nelipsiți de la biserică și putem muri noi liniștiți că ne-am împlinit menirea. Când lumea se opune lui Hristos, El răspunde clar și apăsat, arătând că este Fiul lui Dumnezeu care dă viața și va judeca lumea după dreptate. Hristos Domnul nu a fost deviat de criticile potrivnicilor, ci dimpotrivă i-a înfruntat pe potrivnici, bazați fiind pe Cuvântul Sfânt. În al doilea rând, suntem chemați să vedem cum Domnul Iisus oferă soluție. Versetul 39. Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Sigur că Domnul Iisus aici se referea la aproape toate profețiile mesianice care descriu viața lui ca fiind Mesia în Vechiul Testament. Pentru că dacă studiem aceste profeții, vom vedea, cercetăm Scripturile, cercetăm pe Hristos, care e cuvântul întrupat, vom vedea cum toate detaliile despre viața Mântuitorului au fost profețite în cele mai mici amănunte. Mesia despre care profețiseră Scripturile vechi testamentale era chiar Hristos, Domnul care stătea înaintea lor. Dar când ochiul e rău, cum spune cuvântul, sunt eu rău, în loc să vadă că Mesia, cel promis, e în fața lor, atât erau de orbiți încât îl criticau, voreau să-l omoare, neștiind planul lui Dumnezeu cu privire la viața lor. Observați ultima parte a versetului, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Cu alte cuvinte, subiectul principal al Vechiului Testament a fost venirea lui Hristos. Dacă nu ajungeți când studiați Scripturile și Vechiul Testament, în special la această dimensiune cristică, la această concluzie, degeaba o studiem. În urmă cu 40 de ani, anul acesta se împlinește din 1986 Și în urmă cu 40 de ani eram la Oradea și mă pregăteam pentru examen la Institutul Teologic Baptist din București. Știind că pe vremea comuniștilor a fost ultima promoție, 86-90, când a venit Revoluția, erau 4 locuri pe toată țara. Îmi aduc aminte că ne întâlneam și cu tinerii de la studenții de la Frații Penticostali. De atunci sunt prieten și cu fratele Druhora, pentru că știu că a slujit la Biserica Elim. Ne mai duceam la biserici și la bisericile lor și la bisericile noastre. Ei 3, noi 4, că asta a fost decizia comuniștilor, îi terminăm. N-aveau ei nevoie de studenți la teologie, n-aveau nevoie de biserici, nu știu de ce aveau nevoie. Dar se vede că Dumnezeu a fost la cârmă și a venit Revoluția, numai știți ce e trist. Acum sunt locuri la teologie și nu mai sunt candidați. Asta e realitatea. Și pentru că atunci era luptă mare pentru a intra acolo, mi-am luat concediu fără salar și m-am apucat să studiez scripturile. Mi-am pus o față de masă albă într-o cameră, scriptura acolo și de dimineața până seara am studiat și am memorat Cuvântul Sfânt. Și mulțumesc Domnului pentru timpul acela, pentru că ce am înmagazinat atunci nu se mai șterge și să mă ajute Domnul să pot împlini. Că altfel degeaba înmagazinăm dacă nu îl punem în practică. La preselecția de la Comunitatea Bisericilor Creștini Baptiste de Oradea a venit regretatul și respectatul pastor Hușan Mihai, care atunci era președintele cultului și dânsul a plecat la cele veșnice zilele trecute. Și cred că ați urmărit la Biserica Betel din Cluj acel serviciu binecuvântat de rămas bun. Și fratele Talpoș Vasile era secretar general și apoi ne-a fost rector la institut. Și acum fiți cu luare aminte, știți care a fost prima lor întrebare pentru candidații care eram toți acolo, ne-au pus în aulă și așteptăm. Ne spune fratele Talpoș, fratele Hușan Mihai, tineri dragi, voi vreți să candidați la teologie, dar am primit din partea organelor de stat că trebuie să vă întrebăm care dintre voi vreți să vă duceți la muncă la canalul Dunărea Marea Neagră. Acum nu m-am ferit de muncă și instinctiv am ridicat mâna și încă câțiva, nu știu, o fi cumpănit asta, ce nu, dar pe vreo 5 dintre noi ne-au lăsat să ne ducem alături de alți tineri la București ca să dăm examen. Și au venit apoi întrebările doctrinare. Și la seminar știți de unde mi-au venit unele întrebări? Toate profețiile legate de Domnul Iisus le avem în Luca 24:27, celor doi pe drumul Emausului. Dacă vă uitați acolo, Mântuitorul a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Și ce n-au înțeles farisei, au înțeles cei doi pe drumul Emausului. Că Iisus Hristos, în Iisus Hristos se împlinește scriptura. Geneza 3:15, Geneza 22:18, Geneza 26:4, Geneza 49:10, Numeri 21:9, Deuteronom 18:5, Psalmul 16:9, Isaia 7:14, Isaia 9:6, Isaia 40:10. Aproape toate vi le pot spune pe de rost. Toate profețiile mesianice s-au împlinit în scripturi. Cercetați scripturile, pentru că tocmai ele vorbesc despre mine. De aceea suntem chemați să ne biblicizăm mințile. Pentru că ceea ce ne transformă nu sunt tabletele, nu e internetul, nu e nimic din lumea aceasta, ci e cuvântul lui Dumnezeu dătător de viață. Faceți-vă timp pentru a memora cuvântul scripturilor. Dragi părinți, faceți-vă timp ca măcar o dată pe lună, când vă vin copiii aici în față, să spună din toată inima versetul biblic. Dacă nici atunci nu-l știi, voi sunteți de vină. Prima dovadă a autorității lui este mărturia lui Ioan Botezătorul, versetul 33. Voi ați trimis la Ioan și el mărturisește despre el. A doua dovadă a autorității lui sunt lucrările mari ce le-a făcut sub ochii lor. Versetul 36. Dar eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan, căci lucrările pe care mi le-a dat Domnul să le fac, acelea le împlinesc. A treia dovadă a autorității lui este mărturia Tatălui. Versetul 37. A patra dovadă a autorității lui mesianice este mărturia Scripturii. Cercetați Scripturile, pentru că tocmai ele mărturisesc despre mine. A cincea mărturie despre mesianitatea lui Hristos și cea mai puternică, dar totuși n-a avut efectul scontat, este însăși mărturia lui Moise, versetul 46. Dacă ați crede pe Moise, m-ați crede și pe mine, pentru că el a scris despre mine. Și nici la acest argument foarte, fariseii și cărturarii n-au cedat ca să recunoască pe Iisus Hristos, chiar dacă Hristos s-a oferit pe El însuși ca soluție. Cercetați Scripturile! În această dimineață am fost confruntați cu mesajul Hristos și opoziția. Și am văzut în primul rând cum Hristos înfruntă pe potrivnici și apoi cum Hristos oferă soluția. Hristos ni se oferă și în această dimineață. Și dacă ești în opoziție, știți care ți-e starea? Tu nu crezi în El. De aceea Hristos ți se oferă prin cuvânt și prin Duhul lui cel Sfânt în această dimineață. Martin Lloyd-Jones spunea, Duhul Sfânt din mine este garanția că voi rămâne în părtășie cu Dumnezeu și că voi merge mai departe pe cale. O, ce lucrări, ce lucru minunat este! Nu sunt eu prin puterea mea, nu este credincioșia mea, nu este prinderea mea fragilă de El, este felul în care El mă ține cu puterea sa. Mărit să fie Domnul! Frați și surori, pe oferta oferită de Iisus Hristos ne putem baza. Iar un om al lui Dumnezeu mărturisea legat de Biblie, ferice de omul care are o Biblie. Dacă e cineva care nu are o Biblie, rog să ne-o cereți la terminare. Mai fericit este cel care o citește. Cel mai fericit dintre toți este acela care cercetează Scripturile într-o ascultare și face din ea standardul credinței și trăirii sale practice. Și așa să ne ajute Bunul Dumnezeu și cu întreaga adunare să spunem amin. Frați și surori, să fim oamenii Scripturii, oamenii care sunt legați de Cuvântul Sfânt. Dacă ești cumva în opoziție, vrem să te întrebăm împreună cu echipa de laudă și închinare, timp în care vă invit să ne ridicăm cu întreaga adunare. Curățit ești de păcat și înnoit, curat prin sângele lui Iisus? Părăsește starea de opoziție și vino la picioarele Domnului Iisus Hristos. El e gata să-ți ierte păcatele, El e gata să te mântuiască prin credința în jertfa sa biruitoare și în toate numele Domnului să fie slăvit, ca Tată, Fiul și Duh Sfânt, acum și în ziua veșniciei. Amin.